kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa samii irraa gaggeessiteen waraana waardiyyaa warraaqsaa Iraan jedhamuuf aangawaa hoogganan ajjeefamee jira. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen ajajaan waraanicha Iraan kata'an Jeneraal Qaaseem Soleemanii ajjeefamuu mirkaneesse. Haleellaan kunis ajajaa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin ta'uun beekameera. Haleellaan kun hojjettoota yookaan humnootii Yuunaayitid Isteetsi kanneen biyya alaa keessa jiran oolchuuf tarkaanfii murteessaa fudhatamee jedhame Jeneraal Soleeman dipiloomaatotaa fi waraana Ameerikaa Iraaqiif kutaa sana keessa jiran haleelluudhaaf karoora baasaa turan jedha ibsi kun. Haleellaan Ameerikaa kun haleellaa Iraan gara fuula duraatti gaggeessuuf karoorfatte dhaabuuf ka fudhatame jedhameera. Iraan ajajaa waraanaa ishee Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefame haaloo ba'uuf akkuma dhaadatte maaddeelee waraanaa Iraaq lama kan loltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan misaayila baalistikaa hedduu itti dhukaasuun ishee torban darbe keessa ture. Misaayilli Iraaniin darbatame samii dukkanaa ture kan maaddee Al Asaad ibse maaddeen biraa Ibriil jedhamu kan kutaa kurdootaa hanga tokkoofin of bulchan Iraaq keessatti argama. Ajajaa waraana Iraan Qaaseem Soleemanii egaa awwaalame sa'aatilee hanga tokko booda haleellaan Iraan kun itti fufe. As Washington DC keessa ka jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti qorataa ta'uun kan hojjetan Thomas Warrick raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
warri Iraanii qiyyaafata isaanii irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa miliishota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame to'achuu ka fedhan ta'uu ifadha jedhan. Ministeerri Dantaalaa Iraan Javeed Zaariif haleellaan maaddeelee Iraaq keessaa lameen irratti gaggeeffame tarkaanfii haleellaa aggaamame ofirraa faccisuudha jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessan. Kana malees Iraan duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gam lameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraana ishee ta'uunsaa ifa miti. Biyyoonni hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa egaa gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa kan Biriteen Ben Wallace akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteetsi ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran had stepped up its destabilizing activities in the region.
Iraan kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Biriteen, Faransaayiif Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti.
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaa fi Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Yuunivarsiitii Walloo keessatti torban darbee barataa kan ta'e Sa'id Xayyib ajjeefamuu isaa wajjin wal qabate barataa tokkoof namoonni isa waliin turan sadii to'annaa jala oolu yuunivarsiitichi beeksisee ture.
Akka pireezidaantii yuunivarsiitii Walloo Dr. Abaatee Geetaahuun jedhetti waan barataa Sa'id Xayyib galaafate yuunivarsiitii fi uummatallee akka malee itti wal qarqaareetiin qorachaa turan.
የደሴ ከተማ ጸጥታ ፌደራል ፖሊስ አድማ ብተና የደሴ ከተማ ይሄንን መልከታቸው ከፍተኛ አመራሮች
ቡልቺንስ ነጋ ደሴ ወራን ፌደራል አኮርቢትነ ሳፊ ቡልቺንስ ዱቢንቱ ላላት ሄዱን ይተልቀርቃራኒ ብሎክ በረቶታ ሰዲ ከሳ ፍላኒቲን ሀገልከን ሳቲ ሰዲቲ ሶጋ ባህን ወደ ፈኖ ጆሌ ራርገን ቴክኖሎጂ ትደበለነቲን በልበል ዩኒቨርሲቲ ሰዴኑ ጩፍነቲን ናምተና ሸከ ምቀምነ ጀል ወር ጉርባኸና ቀርቃር ጀደንለ ሰዲ ወሊን ቀባን ሬፋ ሳይድ አይብ ሆስፒታል ፍንፍነ ጳውሎስ ይተርጋኔቲን ቆራታኔቲን ማቲት ከነኒ ጀል ተማለለ ሁጀታ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ተኮል ያክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማን ሸከኒ ቀባን
በህይወት መጥፋት ንብረት ማውደም አካል ማውደል ጋር ተያዙ ልጆችን
በተወጀታ ካና ሙጂራ ዳባኒን ቀምነ ከምካኔ ናክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ተነማለለ ወረናም ጄሱን ሸከም ቀበን በለሱ ነም ሚዲ ወር በካታን ሁጀት ጀዳንለ ረጋት ግጤፈነቲን አደቡ ጅር ሁጀቶታ ከሁዳን ያሞ ዱቢ ሳኒ ሴራን ቆራቹ ጅራጀ ይጆለ አከካናን ሜዳማናክ ዶክተር አባቴን ጀለቲ ህዱን ጀሩም ምስኪን ሆማ በርኖት ቆፋፍዱፍ ማንፍንጫኒት ሳኒ ባአን ጋንካን ነሞዩ ሳማን ኪታባቲ ባን ዮሳማና ማንቲቲ ባን ሚደን አዳና ከነተን ዋን አክማሌ ሐምቱቲ ጀር ተነመለላክ ጆሌን አች በራታን ጀደንቲ ነሚ በርኖታ ፍሩፌ አከል ሚደሙን ዋን አክማሌ ገራናም ኛታት በራታን ቀልቢን ጨብጤ በራቹ ጅር አመለ ዋን ነገናም ዶጉ ደንዳ ሄዱ ጅር ተናፉ ላፍጃቤ ሰኔ ጉማለኔ ጀደን በራቶቲ መስፊንዱብስ ወራ ዩኒቨርሲቲ ጩፌ ሲያሳ ገርዲቢ ኦፉ ፈዱቱ ዩኒቨርሲቲ ከሲአይ ላፈነጋ ዶጉ ጅር ጄቁምሲ ኩኒኔ ወር ሲያሳው ፊ ኦፈቹ ፈዱት ተለቶልቹ ጅር አጀድ
Lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala Keeniyaa seenan 13 baala sammuu darreessu qabatanii argamuu isaaniitiif poolisiin to'annaa jala oolcheera.
Konkolaataa manaatiin imala godaansaa irra turan lammiileen Itoophiyaa kun hedduun dargaggoota yoo ta'an konkolaachisaan isaaniin deemaa ture. Saffisaan utuu konkolaachisuu poolisiin dhaabsuuf jennaan lammiilee Itoophiyaa kana konkolaataa keessatti dhiisee dhokatee jira. Komishinarii poolisii Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kirinyaagaa Liyaa Kiidheeyi poolisiin konkolaataa lammiileen Itoophiyaa kun ittiin deemaa turan yoo sakatta'u baala sammuu namaa adoochuu arguullee dubbatan.
Exactly when the vehicle was searched.
Komishinarii Liyaan wanti isaan jechaa jiran. Eeyyeen dhuguma miseensonni poolisii keenya konkolaataa warri kun ittiin imalaa ture yoo sakatta'an baala sammuu namaa adoochu kakaanabisaatiif jedhamu kiiloogiraama 20 arganiiru. Sun dhuguma jechuun dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa kun waraqaa eenyummaa isaanii ibsu akka hin qabne himanii umriin isaaniis ganna 14 hanga 24 jidduu akka ta'ee fi martinus dhiira ta'uu dubbatan. Konkolaachisaa lammiilee Itoophiyaa kana dhiisee badee poolisiin keenyaa barbaadaa akka jiru yoo ta'u har'as galmee gabatee konkolaatichaatiin abbaa qabeenyaa konkolaatichaa barreerraa jedhan yoo dubbatani. Lammiileen Itoophiyaa kun mana murtee Kirinyaagaatti kadhiyaatanii turan yoo ta'an namni afaan isaaniif hiiku waan hin jirreef murtee argachuu hin dandeenye. Manni murtii haga turjumaan argatuttis mana hidhaa akka turan koomishinar Liyaan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
naanaalee gammoojjii godina Baalee keessatti hoomaana waannisaa miidhaa geessisuunsa mata duree torban darbe dhiyeessina keessaati.
Jiraattonni aanaalee godina Baalee garagaraa akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa kun gama daangaa Sumaaleetiin godina Baaleetitti galuun isaa kan himamuuf hoomaan awwaannisaa kun yoo xiqqaate torbaan lamaaf deema. Haalli sochii isaallee dhaabbii kan hin taanee fi dhawaatuma keessa miidhaan inni geessaatiin jirullee hammaataa fi bal'aa ta'uu isaa dubbatu.
Aanaa sawween keessatti hoomaan awwaannisaa hedduu qabeenya uummanni qabu akka midhaan boqqoolloo maashinaa waan horiin deebi hundumaayyuu osoota kallee namtichi aanolee lama beektuu fi keessatti gara bahaa naannoo isaanii Sumaaleetiin akka seene hedduu weeraree jira. Hoomaan awwaannisaa kun ofirraa baasuun haga ammatti dadhabanii jiran naannoo beektuu fa'aa gara bahaa kanatti argamanii.
Waan kana balleessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf yaaliin gama mootummaati gama hawaasaati taasifamaa jiru maali?
Hawaasni bal'aa uummanni naannoo san jiraatu haga humna isiitiin hedduu ofirraa ittisuudhaaf baay'ee yaalii godhee jira. Haga ammatti mootummaa naannoo ta'ee wanni uummata kanarraa deebisuudhaaf inni yaalii godhee hamma ammatti hin jirti.
Miidhaan inni dhaqqabsiise wanni beekamu jira hangaan naannoo isin jirtanitti?
Akka aanaa sawweenatti amma gangaa 18 inni keessa deeme tola kiloomeetira 95 irratti lafa argamtu waan horiin dheedu waan uummanni facaafate walumaa galaati. Wanti gurraachi jiidhaa ta'e tokkollee osoo jalatti rafetu mancaati hedduu jabaa geggeessee jira. Uummata akkasumatti ollaa keenyatti aanaa beektoo lageedhaa keessatti akkasumatti hubaatii hedduu geggeessee jira. Aanaa lamaan kana walitti aansetti akka inni seenee ture naannoo madda walaabootti kan argame ammallee hubaatii geessaa jirjechu aanaa madda walaaboo bara dibiree.
Duula hoomaa awwaannisaa kana miidhaa hammaataa osoo hin geessin sadarkaatti dhaabuu danda'aniin wal qabateetiniin kan isaan gaafanne itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Daawud Abdurroo. Rakkoolee fi danqaaleen hammaataan jiranillee yaaliin taasisaatiin jiran jiraachuu dubbatan.
Torbee kana keessattis guyyaa lama dura deebi'eetiin naannoo Saweenaa fi Lageedhaatti mul'ate. Bahee deebi'uun kunniin hin jira. Kanaafuu ammarratti aanota haga sadii tokko keessatti mul'ate. Naannoo Raayituu deebi'eetiin mul'ate. Lammaffaa aanaa Maddoolaa burrattis mul'atee jira. Sadaffaa naannoo Lageedhaa irrattis mul'atee jira. Aanota kaawwan keessa ooladii ba'eetiin hin jira jechuudha. Waliigala aanaa naannoo torbaa keessatti mul'atee ture. Kana keessa naannoo aanaa sadii qofarratti amma akka jiru. Isa sammuu to'achuudhaaf kunuunsa hojjetaatiin hin jira. Loojistikii iddoon barbaachisan hunda garasitti keessineetiin kan amma yeroo ammaa kana achitti argamanii fi kanas to'achuudhaaf yaaliin kan godhamaatiin hin jirudha. Kana biras dabreetiin ammoo mootummaa naannoo federaalaa waliin dubbachuudhaanis iddoolee humna namaatiin to'atamuu dadhaban. Akkaataa xiyyaaraan to'atamuu danda'uuf halluuree barbaachisu hundaa xumurreetiin hin jira. Oredii aanota amma keessattuu akka Saweenaa fi Lageedhaa Raayituu kanneen waan hunduu xumurameetiin isatti gara galamuu qofa naa federaalaa hanga xiyyaarri qoftattuu kan deegaa jirrudha. Haa ta'uuti ammoo wanti kun sochiin isaa baay'ee rakkisaadha. Akkuma beekamu har'aa iddoo tokkotti argita. Fakkeenyaaf kalee amma aanaa Saweenaa seenee ture. Lokeeshinni isaa fudhanneetiin yeroo tarkaanfii fudhachuuf yaalamu ga'eetiin gara birootti deema. Naannolee gara birootti hanga biyya birootti akkasitti deema. Wannoon isaa baay'ee humni isaa olaanaadha. Kanaafuu nuyi si'a gara kennaan akka silaa qaama dhimmi kun ilaalluutti dhimmoota silaa hojjechuu qabnu. Biiroo qonnaa garee tokko ijaaramee aanota kanneen irra jira. Gara birootti qaamoleen silaa dhimmoonni kanarratti ilaallan kan biroos qaamonni cinaan deeggaraa jiranii fi. Miidhaan inni hagaammaa geessee soolaallu dhimmeessa mul'ate waliin baay'ee xiqqaadha jechuu dandeenya.
Hoomaan awwaannisaa aanaalee godina Baaleetitti dhaqqabe kuni miidhaan inni dhaqqabsiise hanga ammaatitti adda baafameetiniin kan shallagamee lafa hin kaahamne ta'uu obbo Daawud Abdurroo hoogganaan waajjira qonnaa godina Baalee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Duula hoomaa awwaannisaa kana balleessuudhaaf sadarkaa naannoo fi federaalaatti taasifamaatiniin jiru adda baafachuudhaaf hoggantoota biiroo qonnaa Oromiyaa. Dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne argannaan yaada dabalataa isaa qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfinnee.
Waggaa sadaffaa UNESCO'n sirna gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeesse godina Booranaa yaabellootti kabajamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Bonayyaa Diidoo kan jedhaniin jalqabna.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bultu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraatti akka inni deemu godhuu fi biyyattan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafa irratti arganii ilaan arganii daballee kan gammeen kan uusii harraati kan jedhani ilaan arganii akka galanii fakkeenni gaarii irra arganii naannoo biraallee muuta nu gaarii irra fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Prograamiin jirtu maal faabbaa'e fakkeenyaaf agarsiisfaa.
Kutaalee sirna gadaa dabballee irraa kaasee akka gadaa hojii akka ijaarsa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa. Kanaannoo kana jiruuf jireenni gadaa wal qabatu kanaannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kanaannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irra namni baay'ee dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Buna jadiidootti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaati guddoo sagalateeffadha jila deebi'a jilnagaan obbaafadha.
Ayyayyayyee.
Gamkaaniin ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeroota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namidduu walitti dhufuu jira. Beenni lafaalleen ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misoomaa waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan ujirmoo dubbisuu jira. Faddaa kan guddoo sigalateeffadha. Mi afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoon ni dhufin gaafannaa jedhee maal lafa qopheeffate.
Kanilleen warra bulaatee bana jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedhee lafa qabu argatee ka carra akkasitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u taate wanni cara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan godin Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafi baqataan Booranii cufti gaafachaa dhaqee jibbaate talammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tanaa waan mooyyamee fi daangasiiti lawaan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan Booranaa dhaan waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiifta jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii dirta taa'u jiru. Sadibiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti Booranii kanallee hin jirti. Gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi jirree xiyyuuraallee maqaa fe'ee kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaarsillee nuti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii aga ammaa wanni deebi'ame hin jiru. Kuntuuf waanuma.
Dansa abkanuulleen galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoo tulfeessuu jiranii jila gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleen si galateeffadha abkanu.
Addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF paartii biyya bulchurraa. Adda of baasuusaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinnaa kan seeraan alaati jechuudhaan korasaa guyyaa 2 Maqalee keessatti gaggeeffame irratti ibsa ejjennoo baasuunsaa gabaafameera.
TPLF yookaan iwaati tan waliin marroo sadii paartii badhaadhinna yookaan bilchiginnaa daramoo didde horii Maqaleetti taa'elleen tanuma irratti walii gale akka horii hun jedhetti paartiin haaraa'ee tun seera malee yaayyabamte akka horii TPLF jedhetti yaadik paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate tanaaf huyyuu paartii Finfinnee tan adda balamuu dinnee jedha akka ibsa kanaatti paartiin bilchiginnaa. Paartii ufii itti hirkachuu hin dandeenye seera malee ayyabamtee paartii sana adda balamuun garbummaa nutti ufii didaa jechuun dubbatan korkan irratti.
Eti bahabaaris fagirnaa yehwade kaabsi raacatina saraara hanti gimbaar wotsaa.
Dhihaadikiin walii yaayyabamne taane seera keenya malee ofumaanuuf diigan tuneni nu korkan irratti mirkaneeffanne keessa baanaa jennee jira TPLF durumaayyuu karuma ufiitiin deemaa turte. Ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinnee keessa baanee jedhu biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedhu akka kan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuuf urfoo jirtan maleellee humna federaalistii walillee hin hojjannaa jedhan yaada gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa walillee akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedhu. TPLF qabeenya yaada keessa qabanillee qarooma seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tanaa itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. Ertiraa warilleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabramikaa'el jedhatte ihaadige diiganiitiin paartii haaraa ijaaruun amma ta'uun qabu. Ihaadige guyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii Amaaraa tajaajilatti jira amma ammoo kadiige bayyadanii kana diigee jedha paartileen. Bilchiginnaa ammoo paartii haaraa seerumaan yayyabamte paartileen galmaa'anitti seerisii fudhatanitti yayyabanii jedha.
Higgaawwii sa'unnati yaallachaa biheeraawwii dirjiitoch. Higgaawwii sa'unnataachuun bahiggaawwii.
Paartumaa seera qabanitti seera kanaan yayyabee jedhan hammaantan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilchiginnaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Ofekon waajira haaraa Finfinnee keessatti banachuusa oduu gidduu kanaa ture.
Waajirri Koongirasiin Federaalistii Oromoo magaalaa Finfinnee Meeksikoo yookaan Caffee Aannanii jedhamutti argate kan mootummaarraa kennameef ta'uun ibsameeti ni jira. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromoo illee isa kanaaf mootummaa galateeffatan. Waajira kana Koongirasiin Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin haala oowwaadhaan kan isaan kabajan. Adeemsa waajjira argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kun kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobusii keessa walqixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobusii yaabuu diduudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenye jirra jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waliin hojjetaatiin jiran kan jedhan durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa filannoon as deemu kun uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Bara murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jira. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee naqachuudhaa fi qophaa'uun nurra jira. Istiraateejiin koongireesii warra kaawwachuun kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maayilli hoo xinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoo nutti tole aangoo Oromiyaa nuun chocho'u uumuudha warra kaawwachuun istiraateejii kanaan chocho'aa jiru. Booruu fiftaan sabni keenya warra dheebaa ture hidhaa ture dararaa ture. Kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa cehuu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'uullee dubbatan. Koongirasii Federaalistii Oromoo wajjin lafa jala yeroo dheeraadhaaf waliin hojjetaatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu kaa bilisa ta'an wajjin karaa keenyas rasaanis walqabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed illee waltajjii kanarratti guca miseensummaa guuttatee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan. Obbo Jawaar garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar akka fakkeennaatitti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiniin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbatte waa balleessa jedhanii afaan na hidhan malee sira waan gaarii ni nutti hima. Garaan kan sagaruun beekan miti. Wanni ani isin mirkaneessu. Filannoo as deemu keessa waa'ee waachuun osoo hin ta'in irratti fumachuudhaan finfinnee kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin atamu kana beeku kan jiru. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatitti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal ibsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan walqabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uu dhadhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirrii dhaggeeffata. Filannoo itti aanu kana keessatti obbo Leeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni annaa zabanni shiraa. Lepas dihari dulu isa abdul amanani kuraju. Umat ini kenyas. Jipan usul tayi parti jalan. Kuratu fura beradan. Mautum mafok galorada. Uba kenyang bulan neng bulut dicera jeju.
Waltaji kanarati hundesan. Paarti federalisti Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo netanii dhufu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa gabaabduu akka taasisan affeeramaniinis obbo Bulchaan waaqaasiin isaan eegee kan isaan garsiise galateeffatanii kan kana caaltu ijaan arguudhaaf akka lubbuudhaan turu du'a jibbee jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jiraattota godina Booranaaf gujii waliin marii gaggeessuu isaanii gabaasneerra.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii fi pirezidaantiitti aanaan Oromiyaa Shimallis Abdiisaa mariin isaanii jalqabaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kan jalqabe yoo ta'u, uummanni godinichaa fi aangawoonni bulchiinsa godinaa asirratti hirmaatanii jiru. Marii kanarratti keessumaa jiraattonni rakkoo fi hanqina godinni Booranaa qaba jedhan muummichi ministeeraa fi obbo Shimallis Abdiisaa gaafachuu walga'ii kana kan hirmaatan obbo Hajjii Abdullaahi VOA'tti himanii jiru.
Ummanni gaafiin inni haasu guddoon godin Booranii ba'aa Haliibanii nageelle Booranaan godin Booranaa ba'aa hanuutaa tuuti jedhanii. Talammeessoo immoo midaangaa hamoo jedheelleen furmaatuun argachuu malee jedhanii kalleen kaasanii bisaan Booranaalleen kaasanii guddoo harkifatee ganna dheeraa tursullee deebii hin argataa jedhe taanii waa'ee galma abbaa gadaa haa hubi curraa ijaaramu tursullee deebii hin argataa gurgurtaa kitaaba kiyyaarraa jimmaa shaaniin ijaaradhe waadaa gale.
Haji Abdullaahiin godinni Booranaa bu'uuraalee misoomaa hanqina waan qabuu fi irra deddeebiin sana gaafannee jiran. Dabalatas daandii diilolaarraa gara sololoo geessu haraawwee kabanamu gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina Booranaa fi daangaa irratti raawwatu dhaabbachuu akka qabu walga'ii kana gubbaatti mari'atameera jedhan. Gaaffin dirree xiyyaaraa godina Booranaatti ijaaramu malee rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture. Marii kana gubbaarratti Abguyyoo Galgaloo bulchaa godina Booranaati. Gaaffii walga'ii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Alii deebii kennu.
Akka inni barbaachisu hawaasi bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture achi irratti hundaa'uudhaan irratti gaaffiin ka'ee dhimmi kun qoratama akka inni jiru amma jaljalaa deebi'u jalqabamee waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitiin isaa bakka duraan laalamirra dirree biraatti akka inni shiifti ta'u gara seenan dirreen isa dafee adda baanaan qulqulleessanii itti seenuu qofachuudha. Kun kontiraakta wajjin mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baala fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministiras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa akka turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichisaa barana waan danda'anii karaa akka inni qabatu ministerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaa irraa fakkiin dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deemanii saal gaariin kallattiin kaame jira jechuudha.
Keessumaa walfalmii magaala Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummee ministira Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture.
Deebii bal'aa kennanii jiranii naannoo toora Mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee sii kaasee olitti dhimmi Mooyyaalee baay'ee bal'inaan ka'ee jira. Mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatama. Achirratti kalattiin kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jiru akka inni hiikamu jal muramee itti himamee jira.
Dhimmi kaan gaaffii godinni Booranaa nagallee Booranaa irratti qabuudha. Ardaa jalaa Booranni nagallee qabu walii wal qabate gaaffii dhiyeessanii achumaanis godinni Booranaa bakka lamatti akka qoodan. Abguyyoo Galgaloo bulchaan godina Booranaa muummee ministeeraa dhimma kanaaf deebii yoo kennan wanni kun qorannoo irratti hundaa'ee deebii malu argataa jechuun dubbatanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed sana booda gara Gujii Lixaa imaluun jiraattota bulee horaa wajjin maree gaggeessanii jiru. Maree sana irrattis jiraattonni godinaalee Gujii Lixaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa qabanii fi dhimma nageenyaa ilaalchisuun gaaffii ka gaafatan yoo ta'u, deebii isaanii keessattis daandii akka biyyaalessaatti ijaaramuuf malee kan biyyattiin yaada keessaa qabdu keessaa lama godinaalee Gujii keessatti kan ijaaraman ta'uu himanii dhimma nageenyaa wal qabatee garuu uummanni naannoo ga'ee mataa isaa bahu akka qabu dhaamani.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.